hayya duren addabili summa oromo obbo Daud Saji awan kudato kudar banifi manake satti ittamani ta akata asani ta famunisa seran alajechudan boardin flanno Ethiopia isaba sera boardichi qamole motumma qinisa ilallatu fici tala barre sera imakanarratti sahai damto gabata qabdi italiyata
Hayudren addablisumma oromo obbo Daud Ibsaa mirgisochoo isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaan wal hin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun addablisumma oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa oromoo kan yerooti akka isaan jiranitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayyuuddiin adda bilisummaa oromoo erga eebira lama 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa kompiitera. Si wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'e noota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii takatta'anii fudhatame isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haaltota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaa deebisaa. Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan gara addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisnee erga turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuuddiree adda bilisummaa oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuuddiree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuuddiree daangeessan akkasaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla hojii amma boordiin filannoo beeksisan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf. Ifoomsuusaa akka kanatti yaada kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmi isaa ilaallatu qabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuuddiree adda bilisummaa oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'as milkoofne gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.